Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Mashhur kilt adiblaridan biri Kolumba edi. U 521-yili aslzoda Irland oilasida dunyoga kelgan va masihiy e'tiqodi bilan tarbiyalangan. U yosh yigitligidayoq monastirga ketdi. U yerda unga diakonlik xizmati uchun qo'l qo'yishdi. Keyinchalik esa ruhoniy bo'ldi. Uning xizmatidagi xushxabarchilik xohishi erta uyg'ondi va Irlandiyadagi ko'plab monastirlar va jamoatlarning tashkil etilishi Derry, Diorru va Kelledagi mashhur monastirlarni qo'shib uning ro'yxatiga olindi. Kolumba 42 yoshida chet el xushxabarchilik faoliyatiga o'tdi. Uning tarjimai holi 7-asrda uning masihga bo'lgan sevgisi tushuntirildi, lekin faqat bu bilan emasligi aniq. Uning tarjimai holini yozuvchi Patriarx huzuridagi kengash uni vatanida xizmat qilishdan mahrum qildi degan xulosaga keldi. Lekin qarorni adolatli qabul qilmay, balki ahamiyatsiz bahona bilan qabul qilganlarni ta'kidlaydi. Ammo Will Duran uning mahrumligi va Britaniyaga ketishi sabablarini aytib yozgan. Aslo asillikning mahrumligi emas deb hisoblaydi. U kurashchi bilan teng bo'lganidek, muqaddaslar bilan ham teng. Qaddi-qomati qudratli, zo'r ovozli odam. Uning qaynoq jo'shqinligi ko'plab janjallarga va oxiri qirol Demart bilan urushga sabab bo'ldi. Bu urushda 5000 odam o'ldirildi. Oxir-oqibat Kolumba g'olib chiqdi. Koldirov oldidagi urush maydonida qancha jon yiqilgan bo'lsa, shuncha odamni olib kelish qarori bilan Irlandiyani tashlab chiqib ketdi. Kolumbani begona yerga ketishiga rag'batlantirgan har qanday sabab ham dalil, uning u yoqqa ketishi dalilligicha qoldi. Britaniyadagi bir yillik xizmatida u ko'p narsa qilishga ulgurdi. Uning boshlanishida 12 ta ruhoniy xizmat qildi. U Shotlandiyaning tumanli va rangi aynigan ayoni oralining sohilida o'ziga qarorgoh topdi. Sohilga yil davomida og'ir dengiz to'lqinlari urilib turardi. U o'sha joyda bir xil bo'lgan monastirlik hayoti, ibodatdan, ruza tutishdan, mulohazalardan, muqaddas kitobni o'rganishdan va jismoniy mehnatdan tashkil topgan monastirga asos soldi. Bundan tashqari hammasidan muhimi, rohiblar keyinchalik xushxabarni vaz etish uchun yuboradigan ibodatxonalar quradigan va yangi monastirlar ochadigan xushxabarchilarni tayyorlab berardilar. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.